Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli na talas Radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Skromnije nego ranijih godina, ali sa jednakim entuzijazmom da bude bolje, osobe s invaliditetom su 3. decembar obilježili kao svoj međunarodni praznik. Večeras ćemo čuti šta iz pojedinih organizacija kažu o položaju ove populacije u našoj državi. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras nas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Thank you.
U najavi smo, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, kazali da skromnije nego u prethodnom periodu, ali sa jednakom željom da bude bolje, osobe s invaliditetom su obilježile 3. decembar, Međunarodni dan ove populacije. U večerašnjem izdanju emisije Vjerom kroz život čućete šta iz pojedinih nevladnih organizacija kažu o položaju lica s invaliditetom u Crnoj Gori. Prilog je pripremila koleginica iz radija Crne Gore, Vesna Đurović.
Procjenjuje se da 10% svjetske populacije čine osobe sa invaliditetom. Jedan od problema crnogorskog društva je to što nemamo registar i ne znamo koliko tačno imamo osoba sa invaliditetom. Ali znamo da ih ima i da im život nije lagan. Što ih muči, kako bi se društvo moglo urediti da im se olakša, čućemo od njih. Sa nama su predsjednik organizacije slijepih i slabovidih građana Bara i Ulcinja, gospodin Vesko Joketić, kojem želimo dobar dan.
Dobar dan vama.
Na drugoj liniji imamo predstavnicu najstarijeg udruženja roditelja, djece i mladih sa smetnjama u razvoju, gospođu Sandru Šćepanović, inače majku momka koji u Crnoj Gori živi sa Downovim sindromom. Sandra, dobar vam dan.
Dobar dan svima.
Za Radio Crne Gore govorit će i Danko Gospić, koji nam se uključuje iz Pljevalja, momak koji ima multiple sklerozu. Danko, dobar dan i tebi.
Dobar dan, Vesna, pozdrav.
Gospodine Joketiću, na početku, što biste iznijeli kao ključni problem slijepih ili osoba oštećenog vida u Crnoj Gori?
Ključni problem slijepih i slabovidih lica, a i uopšte osoba sa invaliditetom u našoj zemlji je nepostojanje registra osoba sa invaliditetom koji bi kako populaciji osoba sa invaliditetom, tako i svim institucijama na lokalnom i državnom nivou omogućio da ova populacija lakše ostvaruje svoja prava, jednostavnije i sa manje komplikacija, jer često smo u prilici da kada ostvarujemo neko pravo kod određene institucije moramo proći sve te komisije koje često nisu adekvatne, jer u njoj kada je u pitanju slijepa ili slabovida osoba neophodno je da postoji oftalmolog, često ga nema, bude ljekar neke druge profesije, specijalnosti i naravno da onda tu ne može doći ni do objektivnog procjenjivanja stepena invaliditeta te populacije. Drugi problem je i nepostojanje zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom koje bi trebale da imaju poseban značaj zbog svog djelovanja za državu Crnu Goru, a i lokalne samouprave. Evo, to bi bilo uopšteno za svu populaciju. Po meni dva ključna problema koja bi mogla, ako bi se riješila, riješiti i druge mnoge probleme koji proizilaze iz nepostojanja kako registra osoba sa invaliditetom, tako i zakona organizacije osoba sa invaliditetom.
A je li teško doći do posla ljudima koji ne vide, iako znamo da postoje olakšice i refundacija koju poslodavci dobijaju ukoliko zaposle osobu sa invaliditetom, naravno u skladu sa stepenom invaliditeta tog radnika?
Pa za osobe sa poteškoćama vida uvijek je bilo i još uvijek je teško doći do zaposlenja. Međutim, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom poslodavcima daje velike benefite ukoliko zaposle ne samo populaciju osoba sa poteškoćama vida, nego i druge osobe sa invaliditetom. Poslodavac ima pravo na subvenciju od 75% bruto zarade. U nekim slučajima je ona manja ukoliko je stepen invaliditeta manji. Svi poslodavci koji ne zapošljavaju osobe sa invaliditetom, a dužni su shodno kvotama koje su predviđene ovim zakonom, one naravno moraju uplaćivati finansijska sredstva u budžet koja se često i ne koriste racionalno čemu su i namijenjena, ali ipak kada je u pitanju organizacije slijepih i njeni članovi u posljednje vrijeme se dosta ove populacije zaposlilo u većini slučajeva u nevladinom sektoru, a svi znamo da nevladin sektor se finansira putem projekata i tu su često neizvjesna financijska sredstva, a samim tim i održivost stalnog zaposlenja, jer ukoliko ne dobijete određena sredstva iz projekata, onda se često dovodi i u pitanje opstanak manjih organizacija osoba sa invaliditetom.
Da, čujemo i iskustvo roditelja djece sa smetnjama u razvoju. Gospođo Ševanović, da li vaš sin koji ima Downov sindrom radi?
Radi. On je zapošljen u nevladinoj organizaciji Staze punih 4 godine, tako da mi smo zadovoljni po tom pitanju, eto imali smo sreću, ali što se tiče dalje od toga sad da imao nekih ponuda, nije imao ponuda, uglavnom se to svodi na te nevladine organizacije i oni zavise od projekata, ako prođe projekat radit će djeca, ako ne prođe neće raditi. Eto, to je to. Loše iskustvo imamo. Ja znam neku ponudu što smo mi čuli, načuli prije ovoga što je izašlo da može raditi pri ovoj nevladinoj organizaciji. Raspitivali smo se, ali kao poslodavac je rekao on će rađe dati ne znam koje pare samo da ih ne gleda. Tuda, eto, bukvalno tako prenosimo onako kako je rečeno.
Danko, što ti misliš o mogućnosti zapošljavanja u Crnoj Gori kao neko ko se godinama bori sa multiple sklerozom? Jedno vrijeme smo bili u istom poslu, radio si kao novinar u Pljevljima, radiš li danas?
Pa, nažalost, ne. Što se tiče konkretno zapošljavanja osoba s invaliditetom u Crnoj Gori, mislim da imamo dobar zakonski okvir. Sad, sasvim je drugo, mislim, druga je stvar što se taj zakonski okvir ne poštuje, ne primjenjuje. Sve nekako, složio bi se sa prethodnim sagovornicima, mrtvo slovo na papiru. Bukvalno, zavod za zapošljavanje ima i tu profesionalnu rehabilitaciju, sve prođemo te, mislim, ja sam lično prošao, ali konkretno od njih nisam dobio neku ponudu, niti su izašli u susret po tom pitanju. Sve se svodi na nevladin sektor i organizacije koje ipak, evo, složio bi se, zavise od projekata i od tih sredstava od projekata. I dok su projekti u redu, nakon završetka projekta ne mogu da nađu sredstva da nas nastave sa financiranjem, kako već da se izrazim. Zbog toga, ne znam, neizvjesno je sasvim, mislim, zakonski okvir, evo ponovo se vraćam na to, je fenomenalno što se tiče i zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, da ne nabrajam. Ali što se tiče konkretnog djelovanja tog zakona, mislim, primjene, nisam baš našao neko fino iskustvo, jer opet se vraćam, zavisili smo od nekih projekata, dok je projekat trajao, dok su bila ta sredstva iz projekata, bilo je okej. Okay. Odmah po završetku projekata prestao je i radni angažman, poslodavci, to jest nevladin sektor, nije mogao da nađe sredstva da nastavi sa financiranjem. Tako da je sve zavisilo od projekata. Ja kao neko ko se bavio, mislim, tim medijskim poslom, kao novinar, već imao sam nekih položaja raznih i urednik već kako, ali konkretno, evo, nakon završetka tih projekata sve je ostalo kao mrtvo slovo na papiru i sve neka nada da će nešto da bude i onda se vraćamo ponovo borbu. Šta da kažem drugo?
Danko, evo, gospođa Šćepanović je pomenula kako nažalost postoji poslodavci koji su spremni, kako su rekli, da plate samo da ne gledaju osobu sa invaliditetom u svom kolektivu, nažalost. A osjećaš li ti diskriminaciju u svojoj bližoj okolini od komšija, poznanika, kolega ranije? Kako je tvoje iskustvo?
Pa što se konkretno tiče, imam multipla skleroze, evo, 2016. godine mi je postavljena dijagnoza. I sad nije toliko vidan taj invaliditet, na primjer, kao što je nekome sa, ne znam, oštećenjem vida, sa nekim fizičkim nedostatkom i to, pa onda i nemaš toliku diskriminaciju, ali opet sa druge strane osjeti se čovjek nekako izigrani, kako već se rekao, preko Zavoda za zapošljavanje prošli smo i čitavu tu profesionalnu rehabilitaciju, mislim taj program, i nekako sve čovjek živi u nadi, u čitavoj svojoj borbi sa svojim invaliditetom, kako već. Zadnje što treba jeste da razmišlja o zapošljavanju na druge staze, međutim nekog konkretnog rješenja nema, barem do sad nije bilo. Tako da se čovjek osjeti u toj fazi nekako diskriminacije. Što se tiče ovako okoline, opet ponavljam, nemam vidni invaliditet, pa i tu diskriminaciju u nekoj mjeri ne osjećam toliko. Tako da postoji sigurno sad.
Jasno. Gospodine Joketiću, kakav je odnos zajednice prema osobama oštećenog vida ili onima koje su u potpunosti bez vida? Osjećate li tu napredak u minulim decenijama, godinama? Je li bolje nego što je bilo?
Ipak pomaka postoje, jer mislim da i osobe sa problemima vida su se više ohrabrile i, da kažem, izašli iz svojih domova, više poznaju svoja prava i više se bore za ostvarivanje svojih prava. Naravno, diskriminacije još uvijek ima, mislim da je ona manja i moramo svi zajedno da radimo na tome da osobe sa invaliditetom, pa i populacija osoba sa poteškoćama vida bude što prisutnija u svim sferama društva i da budemo istrajni na ostvarivanju svojih prava koja nam i pripadaju po zakonima Crne Gore, a moramo kazati da je i Crna Gora potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima sa invaliditetom, ratifikovala ovu konvenciju prije 10,5 godina i samim tim je dužna i da poštuje prava osoba sa invaliditetom. Naravno, imamo i zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom. Pomaka ima, ali moglo bi to biti i bolje.
Gospođo Šćepanović, kako se društvo ponaša sa vašim sinom? Koliko je teško biti majka djeteta koje je drugačije u odnosu na većinu? Eto, dio ste već rekli, ali da čujemo još vašeg iskustva.
Pa u početku je bilo jako teško. Mi smo krenuli, moj sin ima 27 godina, pokušali smo i tu redovnu školu, nismo naišli na neko razumijevanje ni od učiteljice, ni od psihologa školskog, tako da smo se mi, on je onako dosta dobar i postigao je mnogo, mnogo za svoju dijagnozu, ali onako razočarani smo prešli u 1. jun, tako da je to bilo stresno i za njega i za nas, ali izašlo je i to na bolje. Situacija je mnogo bolja i znatno se promijenila. Mi nismo sad imali od nekog okruženja sad neke neprijatne situacije, barem da smo to, da je to bilo vidno i čujno, ali ovako iza jeste sigurno, ali hvala Bogu nabolje, dosta je toga se promijenilo, bolje je. Postoje te nevladine organizacije, nevladine udruženja, evo konkretno naše, gdje oni tu imaju i logopede i defektologa i fizioterapije da mogu da rade, neke grupne radionice. Tako kad smo mi počinjali, osnivali to udruženje, bilo je mnogo sujetnih i roditelja i predrasuda, da smo mi jedva skupili da osnujemo to udruženje. Tako da se jeste dosta promijenila situacija i krenulo je to na bolje. I što su rekli, i ti projekti preko zavoda to krene, ali ni to nije rješenje. Ta djeca krenu, to traje 10 mjeseci najviše, posle toga oni svi idu u kući razočarani, tako da ne znate li bolje da su uopšte krenuli ili nijesu. Eto, bolje jeste, ali mnogo može i još bolje.
Naravno.
To sigurno to.
Dobro, kratko ćemo sada uključiti i zamjenicu ombudsmana Nermu Dobarđić, koja neće biti na liniji sa nama sve vrijeme zbog ranije preuzetih obaveza i online konferencije koju mora pratiti. Gospođo Dobarđić, što kažu nalazi zaštitnika ljudskih prava? Kakav je položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i koji su to ključni izazovi sa kojima se naše društvo suočava u pokušaju da im obezbijedi kvalitetniji život?
Dobro jutro svim slušalcima Radija Crne Gore, a posebno osobama sa invaliditetom. Danas obilježavamo njihov dan, ciljem da podsjetimo na obavezu jednakog uživanja ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Ali moram napomenuti da se ovim temama u instituciji bavimo cijele godine u kontinuitetu i vjerujemo da smo kao takvi prepoznati u zajednici osoba sa invaliditetom. Što se tiče vašeg pitanja, konstatujemo da su stvorene određene zakonodavne pretpostavke za inkluziju i ostvarivanje prava na osnovu jednakosti sa drugima, ali zakonske garancije nisu obezbijedile da bi osobe sa invaliditetom živjele samostalno, obrazovale se, zarađivale i učestvovale u životu zajednice u punom kapacitetu i bez barijera. Vezano za ključne probleme sa kojima se suočavaju, posebno zabrinjava što u kreiranju politika i prakse dominira medicinski i funkcionalni model pristupa invaliditetu, dok pristup zasnovan na ljudskim pravima još uvijek predstavlja izuzetak, što nerijetko vodi diskriminaciji među samim osobama sa invaliditetom u odnosu na vrstu i stepen oštećenja, uzrok nastanka oštećenja i godine starosti. Također, problem je jeste i nepristupačnost objekata i površina u javnoj upotrebi i dalje je zabrinjavajuće prisutna. Koncept razumnog prilagođavanja ne primjenjuje se na način definisan konvencijom UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, a za njegovo odbijanje ili poricanje nisu propisane efikasne sankcije. Razumnim prilagođavanjem prema duhu konvencije nastoji se postići individualna pravda u smislu osiguranja nediskriminacije i jednakosti, uzimajući u obzir dostojanstvo, autonomiju i izbor pojedinaca. Također, pravo na ličnu invalidninu i tuđu njegu i pomoć tumači se rigidno i formalistički, uslovljavanjem ostvarivanja ovih prava koja su par excellence, kompenzatorna prava, ograničenom listom medicinskih indikacija. Evo sada samo da iskoristim priliku i da kažem da je u ovom smislu zaštitnik kroz mišljenje uputio preporuku Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Ministarstvu zdravlja da preispitaju odredbe pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena, na način što se ostvarivanje prava na ličnu invalidninu neće uslovljavati rigidnim pristupom, zasnovanim na ograničenoj listi medicinskih indikacija, već operacionalizovati u svijetu kompenzatornog prava koje ima za cilj prevazilaženje barijera i pokrivanje troškova življenja sa invaliditetom. Također, pitanje potpunog oduzimanja poslovne sposobnosti treba da se riješi bez daljeg odlaganja.
Gospođa Dobarđić, mi smo pričali u startu koliko je teško ljudima sa invaliditetom doći do posla u Crnoj Gori. Kako mislite da bi trebalo rješavati taj problem i što je sa obrazovanjem, prije svega djece i mladih sa invaliditetom i to posebno u doba pandemije? Je li im sada još teže da se obrazuju?
Vezano što ste rekli za zaposlenje, prvo da kažem da smo i mi u instituciji u pogledu rada i zapošljavanja zapazili nedostatak sveobuhvatnih podataka o položaju osoba sa invaliditetom i zaštiti od otpuštanja, posebno u privatnom sektoru, kao i nedovoljno obezbeđivanje razumnih adaptacija na radnom mjestu i korišćenje medicinskog modela invaliditeta u procjenjivanju radnih kapaciteta koji su u sukobu sa konvencijom. Poslodavci se i dalje opredjeljuju da umjesto zaposlenja osobe sa invaliditetom uplate poseban doprinos u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, što je pogrešan i diskriminatoran pristup kojim se obesmišljavaju napori na primjeni posebnih mjera radi dostizanja jednakosti. Osvrnula bih se samo da kažem da su u postupku pred zaštitnikom u periodu ovom polugodišnjem registrovano 15 predmeta zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta, od čega je u 7 predmeta utvrđena diskriminacija ili povreda drugog prava u oblasti rada i zapošljavanja, zdravstvene zaštite i pristupa dobrima i uslugama. Vezano za obrazovanje, posebno u doba pandemije, tu želim da naglasim da je nepristupačnost u nastavi online za osobe sa oštećenjem sluha i vida. Evo sad da postavim pitanje samo da li je nastava praćena tumačem znakovnog jezika. Samim tim može doći do toga da su osobe sa invaliditetom uskraćene u obrazovni program. Država je bila u obavezi da u bliskim konsultacijama sa organizacijama osoba sa invaliditetom predvidi alternativna rješenja u pristupu obrazovanja osoba sa invaliditetom u vremenu COVID-a. Jedno od rješenja jeste i pojačati broj asistenata u nastavi, uključiti ih u kućnim uslovima. Danas govorimo o danu osoba sa invaliditetom, ali kada ste već pomenuli ovaj dostupnost obrazovanja, posebno u doma pandemije, čisto da ukažem i na druge ranjive kategorije. Na primjer, na djecu iz romske populacije, iz ruralnog područja, djecu slabog imovnog stanja, djecu koja nemaju pristup internetu, sve to dovodi na uštrb kvalitetu obrazovanja.
Koliko su dostupne zgrade javne ustanove širom Crne Gore pa saobraćajnice, koliko je teško recimo čovjeku u kolicima ili onom koji je slijep prošetati ulicama crnogorskih gradova?
Djelimično je urađeno jer i dalje u pojedinim zgradama nemamo liftove, nemamo pristupe zgradama, fizičke barijere i dalje postoje prepreke u fizičkom okruženju uključujući i radna mjesta, kao i nepoštovanje standarda pristupačnosti prilikom izgradnje novih, odnosno renoviranja, adaptacije i rekonstrukcije postojećih objekata. Kao što sam i u samom startu rekla, za razumnu adaptaciju i na radnom mjestu. I dalje postoje poteškoće fizičke barijere koje onemogućavaju pristup.
I na kraju, koji su to zakoni i propisi koje bi prioritetno trebalo donijeti da bi se poboljšao položaj osoba sa invaliditetom? Eto, neke preporuke za novu vladu koju očekujemo.
Pa znate kako, zaštitnik je i ranije predložio da se sačini predlog zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja radi utvrđivanja mentalnih, intelektualnih, senzornih oštećenja invaliditeta i nivoa potpore preostale radne sposobnosti osoba sa invaliditetom. Smatram da bi dobro bilo isto da se donese zakon o upotrebi znakovnog jezika. Također, zakoni u oblasti saobraćaja. Naprimjer, u drumskom i željezničkom saobraćaju nemamo zvučna obavještenja, nemamo pristup za ulazak i izlazak u prevozna sredstva osobama sa invaliditetom. Tako što se tiče zakona, treba prvenstveno, smatram, na ova tri što sam navela već zakona, raditi. Što se tiče preporuke za novu vladu, vlada nova Crne Gore treba da zasniva politike, programe i prakse na pristupu zasnovanom na ljudskim pravima. Da se zakoni ne donose bez procjene uticaja na prava osoba sa invaliditetom. Proces naravno treba da prati uz konsultacije sa organizacijama osoba sa invaliditetom i braniteljima ljudskih prava među kojima je i zaštitnik. Dakle, u svakom slučaju potrebno je njegovati princip senzibilnosti i što većeg uključivanja, razmjene iskustava i slušanja potreba samih osoba sa invaliditetom, poštujući princip ne o nama bez nas.
Gospođa Dobardžić, hvala vam na ovom uključenju.
Zahvaljujem.
Pozdravljamo vas sada, gospodine Joketiću, iz vašeg ličnog iskustva. Je li danas bolja situacija sa dostupnošću zgrada, javnih institucija, saobraćajnica ljudima koji ne vide u Crnoj Gori?
Pa, nažalost, u Crnoj Gori je veoma malo semaforske signalizacije koja posjeduje zvučni signal koji obavještava ovu populaciju, ali i starije građane da je na semaforu zeleno ili crveno svjetlo. Također u Crnoj Gori veoma malo ili rijetko gdje možete naći taktilne staze vodilje, kako na javnim površinama, tako i u unutrašnjosti zgrada. Također ne postoje ili su u maloj mjeri oznake na Brajevom pismu u liftovima, dok u pojedinim institucijama počelo se sa isticanjem informacija na Brajevom pismu, pismu kojim se služe osobe sa oštećenim vidom. Također u javnom prevozu nema zvučnih podrški, također nema najave u željezničkom autobuskom prevozu za ovu populaciju.
Gospođo Šćepanović, što je sa zdravstvenom zaštitom? Imaju li djeca sa smetnjama u razvoju adekvatnu zdravstvenu njegu?
Pa, ja iskreno da budem, ja nisam zadovoljna. Ja, evo da kažem, skoro smo bili u bolnici u Risen, moj sin se operisao, nikakav poseban tretman nije imao. Eto, osim toga što sam ja mogla biti sa njim, a sve ostalo potpuno isti odnos kao prema ostalim bolesnicima, imao je i on. Što se tiče zdravstva, ja mislim da bi tu trebalo baš poraditi i tekako. Recimo, evo za igalo, oni daju pratioca djetetu do 15 godina. Sva su ta djeca ili su u kolicima, ili su slijepa, ili su sa težim mentalnim smetnjama. To dijete samo ne može da funkcioniše i da obiđe svih tih ta pola dana. Oni imaju vježbe koji na drugi i na treći sprat, evo da to sve približim, oni sami ne mogu. I tu nastaje ogroman problem. Evo sad moje dijete koje je iz UDESA dobilo i druge probleme, pije terapiju, može li on sam da boravi 21 dan? Vrlo teško. A predloga nema za pratioca. Tako da vam kažem, što se tiče zdravstva, mislim da bi trebalo tu itekako da se poradi.
Je li se riješio problem sa stomatologom u Crnoj Gori? Znam
ne,
da...
ne. Ne, ja mislim i dalje koliko ja znam, koliko sam u toku da radi jedan jedini stomatolog koji radi na poliklinici, do njega treba doći, on je taj koji jedini će da izvadi zub ili eventualno ako treba operisati zub, tako da je vrlo, vrlo teška situacija. Mi smo tu u Podgorici pa i nekako lakše, ali za sjever Crne Gore ili oni moraju takvo dijete pod bolovima ili nekim upalnim procesima dovesti u Podgoricu. I to imati sreće da nađu doktore ili da zakažu prije, tako da...
Da je situacija teška. A
teška.
Jeste li zadovoljni novcem koji je država opredjeljivala za osobe sa invaliditetom? Brojna udruženja problematizovala su raspodjelu novca i činjenicu da su sredstva dobijale i neke organizacije koje se samo deklarativno bave zaštitom osjetljivih kategorija, a onda su bez novca ostajala udruženja od kojih istinski zavisi kvalitet života ljudi sa invaliditetom. Vjerujete li vi, gospođo Šćepanović, da bi se novac mogao pametnije trošiti?
Pa što da vam kažem, evo naše udruženje, konkretno to prvo i najstarije, ima preko 100 članova. Znači tu je djeci jedan tretman fizikalne terapije 10 eura, terapeutom 15-20. Tu su oni mogli sve za ili besplatno ili možda neka... suma od 30 eura da nije mnogo, međutim kako nam ne odobre sredstva, to sve bude mnogo skuplje i mnogo teže. Ja mislim da bi trebalo da se obrati pažnja na to, na tu brojnost djece, na oštećenje, jer naše udruženje nije samo za jednu, tu ima i puno djece sa cerebralnom paralizom, sa djece sa teškim mentalnim smetnjama, Downovim sindromom, djece sa elementima autizma, tako da ja mislim da bi neko trebao da ima sluha kako, gdje, kako ih raspodijeliti, da nije isto baviti se sad nekakva udruženje životinja i razdijeliti novac na te stvari ili, mislim, sve je humano, na sve treba obratiti pažnju, ali...
Ali moraju postojati prioriteti, da.
Mislim, moraju.
Gospodine Joketiću, vezano za raspodjelu novca, jeste li u organizaciji slijepih i slabovidih Bara i Ulcinja zadovoljni?
Pa ja sad ne bih govorio jesmo li zadovoljni ili nismo. Rekao bih da nismo zadovoljni na način na koji se raspoređuju sredstva za organizacije osoba sa invaliditetom i uopšte nevladin sektor, jer kao što je koleginica kazala, često ova finansijska sredstva dobiju nevladine organizacije koje samo u svom statutu napišu da se bave osobama sa invaliditetom i ništa više od toga, i na taj način kod ministarstava iz godine u godinu sve više dobijaju sredstva za osobe sa invaliditetom i moramo ovo reći, dragi kolegi iz nevladinog sektora. Vi koji ne zastupate prava osoba sa invaliditetom, nemojte da se bavite osobama sa invaliditetom. Ako želite da se bavite sa osobama sa invaliditetom, uzmite nam onda i invaliditet, stavite se u naš položaj i tek ćete nas onda razumjeti. To vam ne želimo, ali imate dosta drugih konkursa na kojima ubirate sredstva, ne dirajte bar ona mala sredstva koja su namijenjena nevladinim organizacijama koje se bave populacijom osoba sa invaliditetom.
Danko, kako ti vidiš odnos države i institucija prema tebi i tvom problemu? Osjećaš li ti da ti je neka institucija pomogla i vjeruješ li da bi se novac iz budžeta mogao pametnije utrošiti kako bi se olakšao život osobama sa invaliditetom?
Pa opet se vraćam na konkretno, na moje ono uvodno izlaganje. Mislim da što se tiče države i državnih organizacija, nisam naišao sem Zavoda za zapošljavanje i te profesionalne rehabilitacije, našao na neku pomoć od njih. Konkretno opet kažem, tu je prvenstveno nevladin sektor koji ipak dobija financiranje preko grantova, grant šema i od toga zavisi. Što se tiče konkretno države, nisam osjetio neku pomoć ili ne znam već interesovanje u bilo kakvom smislu. Mislim da može mnogo bolje da se radi, mislim da zakonski okvir postoji sad, sasvim je druga stvar što je taj zakonski okvir na papiru, a u praksi mislim da se ne primjenjuje uopšte. Da li može da se pomogne? Pa može definitivno, mnogo bolje i nadamo se da će da bude sad, kako i šta, ne znamo da budući, ali nadamo se da će bude bolje.
Razgovaramo neposredno prije nastavka parlamentarne rasprave koja će najkasnije sjutra rezultirati izborom nove crnogorske vlade. Pa što su vaša očekivanja i koji su to ključni dokumenti zakonima, da smo neke već i pomenuli, koji bi trebalo da budu u fokusu nove vlasti kako bi se vama olakšao život, gospodine Joketiću?
Pa prije svega budućoj vladi želim da poručim da uče na greškama prethodnih vlada. Također želim da se uradi registar osoba sa invaliditetom, da se formira jedinstveno tijelo za vještačenje koje će utvrditi i stepen i vrstu invaliditeta i taj način urediti ovu problematiku, smanjiti troškove koja se troše na razne komisije na koja morate ići ostvariti prava, a nemate tamo adekvatnog ljekara koji na osnovu vrste invaliditeta procjenjuje stepen i vrstu invaliditeta. Također treba donijeti zakon o organizacijama osoba sa invaliditetom. Mislim da su to dvije ključne stvari koje treba da reguliše nova vlada i također da insistira na poštovanju sve one pozitivne zakonske regulative koju već Crna Gora ima i da se riješi i problem lične invalidnine i također da se riješe arhitektonske barijere, inkluzivno obrazovanje, znakovni jezik, upotreba faksimela za slijepa lica. Evo, to su one osnovne i ključne preporuke za novu vladu koju pozivamo da ne rade ništa o nama bez nas.
Gospođo Šćepanović, što u Udruženju roditelja djece sa smetnjama u razvoju očekuju u budućem periodu, prije svega od nadležnog Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava?
Pa evo, očekujemo. Ja ću opet naglasiti, dosta je se stvari promijenilo i nabolje, ali uvijek može bolje. Evo, ja iskrena da budem, ja mislim da bi najbolje u ovoj novoj vladi bilo da ima jedno lice, makar jedno lice sa invaliditetom koje bi predstavljalo sve nas. Jer ja mislim da neko ko ne osjeti tu težinu, ko ima u porodici osobu sa invaliditetom ili sama osoba sa invaliditetom, ne može osjetiti ni shvatiti koliko je nama teško. A jako je teško. Jako je teško za porodice i što pomenu kolega, to za ličnu invalidninu. Recimo, evo, konkretno, u komisiji za ličnu invalidninu je doktor hematolog ili i ginekolog bio kad je moje dijete bilo u pitanju. One može da osjeti naše. Njima je to malo. Ništa nije malo. Ja znam momka koje ne znam koliko puta su odbili za ličnu invalidninu. Živi sam sa majkom. Kako? Šta? šta će to dijete da radi posle. A ne može naslijediti majčinu penziju jer nema ličnu invalidninu. Znači da se poradi i te kako na toj situaciji. Eto, to je jedna osnovna stvar da to dijete sutra može da živi. Kad prođe i ta majka jer ostao je bez oca. Tu ima puno stvari koje treba riješiti i koje treba ova vlada da se pozabavi sa time i te kako. Ali ja mislim da jedna osoba s invaliditetom bi mogla mnogo toga da učini u ovoj novoj vlasti. Eto, to je neko moje mišljenje.
Vaša preporuka.
Jeste, jer ne mogu osjetiti. Ne mogu osjetiti. Ne može niko znati ako nešto ne osjeti, kažem, ili sama osoba, možda i ta sama osoba s invaliditetom bolje nego i ja kao majka i kao neko ko ima u porodici taj problem. Eto, tako.
Danko, što ti misliš da bi morali biti prvi koraci nove vlade da bi se olakšao život osobama sa invaliditetom?
Pa složio bih se sa prethodnom konstatacijom sa govornicima. Mislim da je neophodno da se postavi osoba sa invaliditetom konkretno na prave pozicije normalno i da se bavi problemima osoba sa invaliditetom iskreno i sa srca. Jer ovo što je do sad bilo, barem moje neko iskustvo, je mislim da svi manje više su nekompetentni, ne mogu da razumiju taj način te osobe koje su na tim mjestima i mislim da je konkretno potrebno, ponovo se vraćam, da se postave prave osobe i da se probere kadar, kako se već kaže, za te prave pozicije. Mislim da je neophodno da se neko iskreno bavi sa tim, sa željama, a to bi najbolje mogla osoba sa invaliditetom koja ima problem konkretno i koja ima razumijevanja i senzibiliteta za osobe i za njihov problem. Sad, da li će se to desiti, nadamo se da hoće. Sad, ovo dosta što je bilo, zakonski okvir, ovo sve postoje, sve je fenomenalno, ali mislim da se po tom pitanju ništa ne radi. Prije sam pročitao neko istraživanje da je samo 2% osoba sa invaliditetom kojih je registrovano, to je starije sad ih vjerovatno više od taj procenat ima, ali to, tog ukupnog procenta samo je 2% zaposleno konkretno evo koristi, poslodavci koriste subvencije zavoda za zapošljavanje, koje zakon je fenomenalno što se toga tiče, međutim oni radije plaćaju penale već kako, nego da konkretno urade nešto po tom pitanju da zaposle osobu sa invaliditetom. Mislim da nas kao osobe sa invaliditetom neko ko nije iz te, kako da se izrazim priče, ne može da razumije. Tako da je neophodno da se postave pravi ljudi i da se počnu primjenjivati zakoni koji već postoje i da se donesu neki novi, mislim neki novi. Po tim novim podrazumijevam prave koje će stvarno da se bave problemima osoba s invaliditetom i koje će da konkretno rješavaju njihove probleme. Sad, da li će se to desiti ili neće, nadamo se da hoće sad. Nada postoji uvijek, da se ne nadamo, ne bi ni pričali.
Tako je. Hvala vam svima puno na izdvojenom vremenu i nadajmo se da ćemo naredni 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, dočekati sa boljim uslovima života za tu kategoriju stanovništva. Hvalite, oh.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da li ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ovoga puta bili u pravu, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.